Am să vă citesc astăzi un text din Scriptură la care nu m-am gândit vreodată că voi vorbi din el. De o vreme mă întâlnesc cu niște frați din dimineață de tot la un timp de rugăciune, de vreo 3 sau 4 ori pe săptămână, și acolo, în timpul acela de rugăciune, o oră jumate, două, vin tot felul de lucruri în inimă și în gând, și din ce am căpătat acolo, în momentele alea, vă voi spune astăzi câteva lucruri. Am să vă citesc din Isaia, din capitolul 4, prorocul Isaia. Spune așa: după ce va spăla Domnul murdăriile fiicei Sionului și va curăți Ierusalimul de vinovăția de sânge din mijlocul lui, cu duhul judecății și cu duhul nimicirii, Domnul va așeza peste toată întinderea muntelui Sionului și peste locurile lui de adunare un nor de fum ziua, un foc de flăcări strălucitoare noaptea. Da, peste toată slava va fi un adăpost, o colibă ca un brar împotriva căldurii zilei și ca loc de adăpost și de ocrotire împotriva furtunii și a ploii. Este un cuvânt de încurajare în care Dumnezeu spune: cumva va curăți ce este murdar din mijlocul poporului său și va așeza așa o protecție pentru familiile din poporul său împotriva atacurilor, împotriva căldurii, împotriva ploilor. De unde vine cuvântul ăsta? Este o urmare de la altceva. Te întorci în capitolul 3, un capitol mai devreme din ce am citit eu aici, și parcă vezi ce s-a întâmplat atunci și cam vezi parcă ce se întâmplă astăzi în jurul nostru. Un popor care se înstrăinează de Dumnezeu și după înstrăinarea aceasta de Dumnezeu, consecințele nu se lasă prea mult așteptate. Am să vă citesc o parte din capitolul 3. Domnul, Dumnezeul oștirilor, va lua din Ierusalim și din Iuda orice sprijin, orice mijloc de trai, orice izvor de pâine și orice izvor de apă. Îl va lua pe viteaz și pe omul de război, pe judecător, pe proroc, pe ghicitor, pe bătrân, peste căpetenia de peste 50, pe dregător, îl va lua pe sfetnic, pe meșteșugarul ales. Le voi da băieți drept căpetenii, zice Domnul, și niște copii vor stăpâni peste ei. Oamenii apoi se vor asupri unii pe alții, unul va apăsa pe celălalt, fiecare pe aproapele lui. Tânărul va lovi pe bătrân și omul de nimic pe cel pus în cinste. Vor merge până acolo încât unul va apuca pe fratele său în casa părintească și va zice: tu ai o haină măcar, fii căpetenia noastră, ia dărâmăturile astea sub mâna ta. Dar în aceea zi el va răspunde: nu, nu pot să fiu doctor, căci în casa mea nu e nici pâine, nici haină, nu mă puneți căpetenie peste popor. Se clatină Ierusalimul, se prăbușește Iuda, pentru că vorbele și faptele lor sunt îndreptate împotriva Domnului, înfruntând privirile lui mărețe. Înfățișarea feței lor mărturisește împotriva lor, ca sodomiții își dau pe față nelegiuirea fără să o mai ascundă. Vai de sufletul lor că își pregătesc rele! Și bine este cel neprihănit, lui va merge bine, se va bucura de rodul faptelor lui. Vai de cel rău, lui va merge rău, că își va culege rodul faptelor lui. Poporul meu este acum asupris de niște copii, îl stăpânesc niște femei. Poporul meu, cârmuitorii tăi te duc în rătăcire, pustiesc calea pe care umbli. Domnul se înfățișează la judecată, stă în picioare ca să-și judece popoarele. Domnul intră la judecată cu casele voastre, cu bătrânii poporului său și cu mai marii lui și spune: voi ați mâncat via, prada luată de la sărac este în casele voastre. Cu ce drept călcați voi în picioare poporul meu și i-ați surprins pe săraci? Domnul zice: pentru că fiicele Sionului sunt mândre și umblă cu gâtul întins, cu priviri pofticioase, pentru că pășesc mărunțel și zorne, Domnul va pleșuvi creștetul capului fiicelor Sionului, Domnul le va descoperi rușinea. Apoi spune la un moment dat: și atunci, în loc de miros plăcut, va fi putoare, în loc de brâu, o funie, în loc de păr încrețit, un cap pleșuv, chel, adică, în loc de mantie largă, un sac strâmt, un semn de înfierare în loc de frumusețe. Bărbații tăi vor cădea, vitejii tăi se vor prăbuși în luptă, porțiile fiicei Sionului vor geme, se vor jeli și ea va ședea despuiată la pământ. Ăsta e capitolul 3, un capitol în care arată o distrugere morală abjectă a unui întreg popor. Și apoi vine capitolul 4, în care vine așa o promisiune de la Dumnezeu formidabilă, în care Dumnezeu spune, voi restaura lucrurile și voi da o mare ocrotire poporului după ce Domnul va spăla murdăriile fiicei Sionului. Descrie în capitolul ăsta al treilea o distrugere a unei întregi națiuni, a unui neam întreg. Este ceva copleșitor când un individ se prăbușește. Este ceva trist și șocant când o familie întreagă se prăbușește. Tată, mamă, copii, toți se prăbușesc moral sau toți pățesc un accident grozav. Așa te înfiori cumva. Dar când un oraș întreg este distrus, să zicem într-un cutremur, este distrus majoritatea unui oraș, sau când o țară întreagă se prăbușește moral, este ceva absolut șocant. Și capitolul ăsta 3 descrie prăbușirea aceasta și te uiți în jur, în națiunea noastră, și vezi lucrurile astea, parcă vorbești, toate cuvintele astea parcă vorbesc despre noi. Spun, au dispărut izvoarele vieții, au dispărut izvoarele materiale, prosperitatea materială dispare. A dispărut războinicul, spune textul, cel ce păzește cetatea, nația, familia, cel viteaz. Nația dintr-o dată devine slabă. Mă gândesc la țara asta unde trăim noi, în America, aici, care a fost un bastion de forță și care din ce în ce o țară mai slabă. Spune, dispare judecătorul. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dispare cel ce separa binele de rău. Dispare separarea între bine și rău. Nu se mai știe când e bine și când e rău. Judecătorii nu mai sunt judecători. Nu mai separă binele de rău. Au devenit politicieni. Spune, dispare prorocul, adică vocea lui Dumnezeu. Dispare sarea și lumina care era în mijlocul poporului. Spune apoi, dispar conducătorii loiali cu frică de Dumnezeu, sfătuitorii de bine. Și se schimbă, de fapt, total felul de conducere a națiunii. Spune Scriptura, una dintre pedepse este că le voi da copii care să-i conducă, băiețași. Adică oameni fără experiență, nematuri, oameni necrescuți, prostuți, care nici nu știu cine sunt, nici nu știu unde merg, care au o gură foarte mare și foarte puțină materie cenușie în cap. Este conducerea celor fără experiență și fără cunoștință. Asta apoi aduce cu ea un haos absolut total. Și din pricina haosului ăsta există o rebeliune grozavă în popor. Oamenii încep să se lupte unii cu alții, să se asuprească unii pe alții. Există o competiție între om și om. Poporul încetează de a fi blând, de a fi un om care să ajute pe altul, un oameni calzi. Fiecare caută acum pe turta lui. Există așa, a intrat nația într-o mentalitate de supraviețuire și nimănui nu mai pasă de altul. Fiecare este împotriva tuturor. Și textul din capitolul 3 spune detalii. Tânărul va fi împotriva celui bătrân și invers. Există război și separare între generații. Spune apoi, oameni de nimic vor fi puși în conducere în locuri de cinste. Adică ce era în trecut disprețuit și considerat, să zic așa, un gunoi al societății, ajunge să conducă societatea. Un om, de exemplu, care nu a făcut nimic în viață, cum e în țara asta noastră, ajunge președinte. Dacă întrebe cineva ce a făcut Obama înainte să devină președinte, va trebui să cauți în cărți de astrologie sau ceva, când nu găsește nimeni nimic care ar fi făcut vreodată. Asta se numește un om de nimic, un om care n-a făcut nimic vreodată și ajunge în cel mai înalt loc de cinste. La noi în Portland am avut pentru ani și ani de zile un primar homosexual care trăia cu copii minori, care trebuia de mult să fie arestat și în închisoare, ajunge conducătorul și vocea unui oraș mare. spune Scriptura despre conducerea femeilor, care în general era interzisă în Israel. Ajungem noi astăzi o femeie care în orice fel de țară ar fi fost arestată și condamnată pentru trădare, în țara noastră este candidatul principal la președinție pentru următorul termen. Unul care a fugit din armată și a protestat fumând droguri împotriva ei, ajunge la un moment dat conducătorul ei suprem. Toate se clatină, spune Scriptura aici, pentru că vorbele și faptele oamenilor sunt împotriva lui Dumnezeu. De ce spune Scriptura vorbele și faptele lor? Pentru că, de fapt, totdeauna omul a fost un om păcătos, a păcătuit. Omul a făcut totdeauna fapte de rușine. Dar măcar ce se spunea, ce se scria în lege, ce era oficial pe perete, în general era bun și curat. E adevărat că nu se ținea nimeni de lucrurile astea, dar măcar asta era legea oficială. Dar la un moment dat, coruperea devine atât de tare, ne pierdem, spune Scriptura aici în capitolul 3, rușinea de rău. Ne pierdem, ne dăm rușinea pe față. Mai mult, îmbrățișăm răul, ne lăudăm cu el. Mai târziu îl legislăm. Apoi, cumva, obligăm prin cuvânt și prin scris, prin legea scrisă, obligăm ca poporul să facă rău și să laude răul cu voce tare. Cam aici am ajuns astăzi. Dumnezeu strigă, vai de poporul care a ajuns să fie condus de copii, de conducători care duc în rătăcire, care pustiesc totul în jurul lor. Avem astăzi conducători care parcă în nebunia lor vor să distrugă exact țara și locul pe care îl conduc. Ai senzația că ești într-un vapor unde capitanul și-a pierdut mințile și cu mâinile lui începe să spargă vaporul și să-l facă să se scufunde cu el cu tot. Pe fundamentul ăsta, pe fundalul ăsta, apare ceea ce scrie în capitolul 3 cu 13 și spune atunci Domnul intră la judecată și intră nu la judecată cu poporul, ci cu bătrânii lui, adică cu conducătorii lui, cu cei care nu mai conduc, cu cei care trebuiau să conducă. De exemplu, cu părinții care trebuiau să conducă o familie și nu mai conduc. Și le spune Dumnezeu, voi ați mâncat via mea. Și spune, pentru că ați ales astfel să vă spurcați în văzul lumii, să întoarceți spatele lui Dumnezeu absolut în mod deschis, fără rușine, voi schimba complet circumstanțele în care v-ați obișnuit să trăiți. În loc de miros plăcut, spune Dumnezeu, va fi putoare. În loc de brâu, care înseamnă conducere, va fi o frânghie, asta înseamnă sclavie. În loc de păr încrețit, adică o podoabă, va fi goliciune, chelie. În loc de mantie largă, ceea ce înseamnă un belșug, voi veți avea un sac strâmt, sărăcie înseamnă asta. În loc de frumusețe, spune înfierare, tatuajul ăsta demonic peste noi, drept pe fața noastră. Arată Scriptura aici, acum un popor dezbrăcat, gol, despuiat, prăbușit și absolut rănit de moarte. Asta este imaginea unui popor care întoarce spatele lui Dumnezeu. Asta este imaginea unei familii care uită cui îi aparține în praznică poză. Și pe fundamentul ăsta, cuvântul Domnului în capitolul 4 arată o altă lumină, o altă zonă din țara asta, așa un fel de țară în țară, o rămășiță în popor, o insulă în mijlocul bolii generalizate. Spune odrazla Domnului, adică copiii Domnului, plin de măreție și slavă, rodul țării plin de strălucire și frumusețe. Unii care vor fi numiți sfinți, cei scriși între cei vii, adică, cum spune Scriptura în alte părți, cei scriși în cartea vieții. Cum de ăștia sunt așa în mijlocul unui dezastru? Aici vine meditația noastră de astăzi, capitolul 4. Și spune aici, după ce va spăla Domnul murdăriile fiicei Sionului, și va curăți Ierusalimul de vinovăția de sânge din mijlocul lui, după asta va veni așa o mare slavă și așa o mare pază de la Dumnezeu. Dar spune, după ce va spăla murdăria și vinovăția. Asta vorbește despre violență și despre noroi. despre gunoi și despre presiune. Asuprire și miros greu, aici spune mai tare cuvântul putoare. Vorbește despre egoism violent și despre cădere în necurăție și imoralitate. Se numesc murdării. Pe astea Dumnezeu vrea să le schimbe, să le distrugă și să le șteargă. Murdăriile. Acum, știți ce înseamnă cuvântul ăsta? Porcării, zicem noi, gunoaie, puroi, vomitat. Toate astea sunt căutate astăzi, sunt băute, sunt strânse la piept. Sunt parcă sorbite, așa ca un nectar. Știți voi ce sunt murdăriile, nu? Sunt dovada prostiei cea mai crasă la care ne putem coborâ, păcălalea cea mai oribilă în care putem cădea. Dovada că suntem noi, oamenii, mai proști, cum zic românii, mai fraieri, decât orice ne-am fi putut închipui. Cine din voi nu a fost niciodată înșelat? Eu am fost furat de câteva ori în viață, m-au păcălit unii. Mi s-a promis ceva de valoare și nu am căpătat nimic. Cumva așa vine diavolul la noi. Vrea să ne promită ceva de dorit, să ne cumpere. El câteodată trebuie să plătească un preț real ca să ne cumpere, dar de cele mai multe ori ar vrea să ne cumpere pe nimic, ar vrea să ne păcălească pe nimic. De multe ori ne oferă ceva, ceva ieftin, fără valoare, dar totuși ne dă ceva ca să ne distrugă sufletul. Ne oferă, de exemplu, bani. Câteodată unora le oferă bani foarte mulți, bani care se îngroape mândria lor, în prostia lor, ne îngroapă diavolul în succes. Banul este ceva ieftin, oricâți bani ai avea, tot ieftin este. Banul e ceva ieftin, dar nu știm că este ieftin. Credem că sunt comori veșnice și ne agățăm foarte tare de el. Ne dă diavolul ceva, vrea să ne corupă sufletul și ne trimite pe cineva care să ne prăbușească în întuneric și în moralitate. Ne trimite un om frumos, tare, atractiv. Ne trimite în față o femeie reală, atractivă, una de dorit. Asta este ceva chiar scump, este o ființă omenească. Samson în Biblie a fost cumpărat. Diavolul a vândut pe Dalila ca să ajungă la el. A dat ceva foarte real. Dar diavolul preferă, dacă poate, să nu ne dea nimic și să ia totul. Ar vrea să fure, să păcălească. Astea se numesc murdării. Știți ce înseamnă cuvântul ăsta? E un fel politicos de a spune alt cuvânt mai brutal, care eu nu pot să spun în biserică. Murdării, asta ne dă. Va spune așa mai pe românește, dar nu merge aici. Asta vrea să ne dea nimic. Și vrea totul de la noi pentru nimic. Vrea să ne vindem sufletul pentru o slujbă de $10 pe oră. Vrea să ne vindem inima pentru $100. Nu vrea să ne dea ce i-a dat lui Bill Gates. Vrea să ne cumpere pentru o înghețată, pentru nimic, o înghețată. Îmi aduc aminte, aveam 12 ani și veneam de la liceul de muzică târziu, de la lecțiile de vioară, în tramvai, și s-a apropiat în noaptea aia de mine un om care eu nu mai văzusem așa ceva vreodată. După aia am învățat eu ce era omul ăla. Și omul ăla m-a luat cu vorba frumoasă așa și a început să-mi spună vrute și nevrute pe parcurs la vreo două stații de tramvai și nu înțelegeam exact ce vrea de la mine. Și cumva s-a apropiat de mine și cumva a pus mâna pe mâna mea și mi-a zis dacă vreau să merg cu el până într-un loc ascuns și pentru toate lucrurile astea, el îmi va da o înghețată. Cumva, firea mea, care era mai nevinovată la vârsta de 12 ani, s-a cutremurat, fără să-mi dau seama ce era cu omul ăsta, și am sărit din tramvai în secunda în care s-a deschis la prima stație și am fugit cumva, mi-era așa o frică de el. Mai târziu am învățat ce era cu ăsta, era un homosexual care acosta copii, mă văzuse pe mine un copil frumușel, blonduț, de tot la 12 ani și mi-a oferise o înghețată. Am avut mai târziu un vis în care mi-am adus aminte de scena aia când aveam 12 ani. Și în visul ăla era Dumnezeu și lângă el era mama mea și tatăl meu și mă priveau de sus, de lângă Dumnezeu. Și a apăruse lângă mine în tramvai sodomitul ăla. Și în visul ăla n-am sărit și am fugit, am plecat cu el. Și tata și mama în visul al meu s-au prăbușit și l-am văzut pe Dumnezeu plângând. Plângea nu că m-am prăbușit, ci plângea pentru că diavolul râdea și spunea: eram gata să-i ofer la băiatul ăsta bogății pentru sufletul lui, să-i ofer bani și poziție, să-i ofer succes. L-am cumpărat cu o înghețată. Ăla despre care spuneați voi la nașterea lui, când a venit penticostalul ăla care a profețit că el va avea o sensibilitate la vocea lui Dumnezeu neobișnuită, l-am cumpărat cu o înghețată. M-am trezit din visul ăla și m-am scuturat. Doamne, ce bine a fost că am fugit atunci din tramvai. Puteam să fiu prăbușit pentru o murdărie. Astea sunt murdăriile de care vorbește Isaia 4. Se prăbușesc copiii noștri în mici murdării, în lucruri ieftine, în lucruri ireale. Se prăbușesc copiii noștri în pornografie. Am întrebat la o grupă de tineret care am condus-o o vreme, erau, să zic așa, vreo 40 de inși, de băieți, și am întrebat câți dintre ei sunt în pornografie din când în când sau cu regularitate. Erau copii de la 13 ani până la vreo 30 acolo și absolut fiecare a ridicat mâna, aveau probleme cu lucrul ăsta. Sunt prăbușesc copiii noștri în pornografie, îi va înrobi lucrul ăsta, viciul ăsta, ani de zile. Pe unii va înrobi o viață întreagă. Îi va distruge moral, îi va distruge psihic, îi va debusola psihic complet. Îi va face să urle câteodată, să tremure, să țipe. Îi vor împiedica ani de zile să se însoare, să aibă relații sexuale normale. Le va distruge sexualitatea și imaginația. Și ce este asta la urma urmei, pornografia? Nu este absolut nimic real. Am fost cumpărat cu o murdărie, cu o murdărie în ploaie, cum zice românul. Nu ne-a dat diavolul pe Dalila, pe cine știe ce frumusețe care să alerge după noi. Ne-a dat doar o imagine virtuală, ceva inexistent, ceva intangibil, incolor, inodor, insipid, ireal. Ne-a dat o umbră, o ceață, un absolut nimic, un miraj, o păcăleală. Pornografia este dovada cele mai abjecte prostii pe care un om poate să o aibă în cap. Un tânăr, un bătrân care se holbează la o poză, adică la un nimic, la o bucată de hârtie, mai puțin, se holbează la niște puncte proiectate pe un ecran. Și punctele alea îl vor înrobi, îl vor lega, îi vor păta memoria pentru ani de zile, îi vor distruge căsătoria, copiii, mintea, spiritul. Nu i s-a dat nici măcar o înghețată care mi s-a oferit mie atunci. Aia măcar era ceva real. O poză i s-a dat de la o înghețată. Dar pentru orice concept de prostie și idioțenie există lucruri reale, există femei reale în lume, există păcate tangibile, există înghețată adevărată. Dacă tot vrei să-ți vinzi sufletul ieftin, vinde-l măcar pe ceva cât de cât real. Dar să-ți înrobești imaginația, sufletul și mintea, să-ți le înrobești unor puncte inexistente pe un ecran, este cea mai abjectă păcăleală și prostie la care putem cădea. Adică, cum spune capitolul 4, o mizerie, un gunoi, murdăriile. Și spune Scriptura, pe murdăriile astea Dumnezeu spune că le va spăla, că le poate curăța cu adevărat, că ne poate cumpăra înapoi, că ne poate vindeca. Auziți? Dumnezeu vrea și poate spăla pe copilul ăla al tău, pe părintele tău, pe fata ta, de murdăriile alea ieftine la care s-a vândut. Este posibil. Este înfiorător de greu, este extraordinar de scump, dar este posibil. Cum se pot spăla și curăța murdăriile? Cum poate cumpăra înapoi Dumnezeu pe cel vândut? Cuvântul aici din capitolul 4 spune în Isaia: prin duhul judecării și prin duhul nimicirii, așa va curăți Domnul murdăria. În engleză spune by the spirit of judgment and by the spirit of burning, adică prin judecată și prin foc. Prin aceste două, Dumnezeu va crea un loc de adăpost, de pază și de ocrotire pentru prinșii ăștia de război, spune. Un loc ocrotit de Dumnezeu în asemănare cum a fost pe vremea lui Faraon, printr-un stâlp de fum ziua și un foc noaptea. Adică un loc unde copilul tău, tu, să fii păzit de furtuna din jur și de ploaia acidă care cade peste nația asta care se prăbușește. Și cum vine asta? Cum adică te va vindeca, te va curăța printr-un duc de judecată și de foc, de nimicire? În Isaia, în 1:18 scrie, după ce Dumnezeu se plânge de păcatele poporului, spune, veniți să ne judecăm. Acum, asta este prima chemare a lui Dumnezeu totdeauna pentru noi. Veniți să ne judecăm. Cum să te judeci cu Dumnezeu care vede tot și știe tot? Ce vei să auzi la judecata lui Dumnezeu? Vei auzi un singur lucru la orice fel de judecata lui Dumnezeu. Ești vinovat. Cine crede că intră la judecata lui Dumnezeu și aude altceva decât atâta, nu cunoaște nici Dumnezeu și nici Scriptura. Există un singur cuvânt care poți să-l auzi la judecata lui Dumnezeu. Din cauza asta nu vrem să venim la cuvântul ăsta, ești vinovat. Și apoi te întreabă, deși îți spune că ești vinovat, te întreabă, ești sau nu ești vinovat? Avea Ioanid o poezie, o cântare, ești tu sau nu ești vinovat? La judecată nu este nimeni declarat nevinovat. Dumnezeu așteaptă să vii să fii judecat și să vii să recunoști. Este adevărat, sunt vinovat. Cum adică sunt vinovat? De ce asta zice judecată și foc, nimicire? Un om care se mărturisește de greșeala lui și își mărturisește păcatul, arde ceva în el. E ceva înfiorător de dureros. Doamne, sunt cu adevărat vinovat de căderea copiilor mei. Sunt vinovat de ce am făcut și sunt vinovat de ce nu am făcut. Doamne, sunt vinovat cumva că mi-am deschis casa, eu cu mâinile mele, și am cumpărat cu mâinile mele și pe banii mei uneltele cu care copiii mei aveau să fie distruși. Eu am cumpărat lucrurile alea în casă, eu m-am abonat la ele, eu le-am adus în casă, un lucru care n-aș fi acceptat nici la un dușman să facă așa ceva. Eu am adus lucrurile care să-mi distrugă copiii. Poți să-i spui asta lui Dumnezeu? Doamne, sunt vinovat că eu însumi m-am prăbușit când ei aveau nevoie de o mamă tare, de un tată puternic. Sunt eu vinovat de imoralitățile mele care au venit peste copiii mei. Sunt vinovat că am întors spatele lui Dumnezeu. Că și când am întors spatele lui Dumnezeu, nu am băgat de seamă că aveam în brațe pe copiii mei care atunci nu l-au mai avut pe Dumnezeu în privirea lor și în fața lor. Sunt vinovat. Sunt vinovat că am făcut iad din casa deseori. Sunt vinovat că am pus presiuni pe ei, pe soție, pe copii, presiuni care cu niciun deget n-am vrut eu să le duc. Am auzit toate cuvintele astea atât de des, adeseori eu însumi le-am spus. Le-am auzit dimineața la orele de rugăciune de frați care erau în vârstă, mult mai în vârstă ca mine, și care plângeau în hohote cu fața pe covor săptămânile trecute, spunând, sunt vinovat de ce am făcut cu copiii mei. Ajunseseră la 70 de ani și Dumnezeu vrea la vârsta aia, prin duhul judecării, prin duhul nimicirii, prin foc, să vindece și să curețe murdăriile. Sunt vinovat că am tolerat răul când a început. Sunt vinovat de ce am făcut. Mai vinovat sunt, Doamne, de ceea ce nu am făcut. De zilele, de săptămânile, de lunile și de anii când nu am deschis cuvântul lui Dumnezeu în familia mea. Am deschis televizor, am deschis distracții, am deschis ce vreți voi. Cuvântul lui Dumnezeu nu l-am deschis. Mi-am asfixiat familia fără aerul de sus. Mi-am ucis familia de inaniție fără hrana de sus. Sunt vinovat de faptul că am fugit de acasă, că mi-am părăsit familia pentru cine știe ce hobby-uri, pentru distracțiile mele, pentru păcatele mele. Sunt vinovat pentru ceea ce nu am făcut. Sunt vinovat că nu am strâns familia în jurul mesei, că nu m-am rugat cu ei, că nu am postit, că nu am strigat, că nu am plâns, că nu am țipat, că nu le-am spus, că nu i-am adormit, că nu i-am trezit. Sunt vinovat împreună cu ei. Isaia spune la un moment dat, vai mie că am buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Aici începe vindecarea. Vai mie, eu sunt de vină primul și apoi restul. Eu am buzene curate și e adevărat și poporul din pricina mea are așa. Asta este ceva care adevărat arde ca focul, o durere care arde ca jarul, mărturisire judecată de sine. Asta este duhul judecății de sine, duh de foc și de nimicire. Noul Testament spune că cel ce se judecă singur nu va mai fi judecat. Că dacă cineva își mărturisește păcatul, adică vine la judecata lui Dumnezeu, dacă declară că este vinovat, atunci se întâmplă cu adevărat ceva miraculos. În loc să audă condamnarea absolut meritată, așteptată, deodată aude altceva. Aude că Dumnezeu este milos, este drept să ierte păcatul. Mai mult, să ne curățească, spune, de orice murdărie. Isaia strigă glasul ăsta lui Dumnezeu, veniți să ne judecăm. Și cine intră pe poarta asta va auzi apoi ceva absolut șocant. Dar numai cine intră pe poarta asta și va auzi de sunt păcatele voastre roșii, ca și cărmâzul, se vor face albe. Dacă vor fi roșii, se vor face albe ca zăpada, ca lâna. Judecata a adus curăția de mizerie, de murdăriile ieftine. A ars totul, a distrus totul, a refăcut totul. Și afli astăzi că sufletul pe care ți l-ai vândut ieftin pe niște murdării ieftine și ireale a fost cumpărat înapoi. Te asigur că nu s-a sărit peste pedeapsă, s-a plătit absolut tot. Nu ai scăpat ieftin, ai fost cumpărat cu preț uriaș. Ce ai vândut ieftin a fost cumpărat cu un preț absolut inimaginabil. Dumnezeu, Hristos, Fiul Său, a plătit tot, ultimul păcat, prima și cea din urmă mizerie la care ai privit și la care te-ai prăbușit, care ai spus, care ai gândit și care ai voit, tot s-a plătit. Toate bolile puturoase le-a luat El, tot puroiul a primit El, tot vomitatul și scuipatul, toată mizeria și murdăria iadului le-a primit El în față, în obraz și în inimă. Și azi ți se cere doar atât. Atât, ca să scapi tu, ca să scape copilul tău înrobit, îngrozitor. Să vii, mă, omule, să fii judecat. Să-ți ridici mâinile spre cer, să-ți pleci capul în țărână și să strigi către toate punctele cardinale. Sunt vinovat, Domnul meu și Dumnezeul meu. Sunt vândut, dator, rob, vândut pe vecie. Dostoievski are un roman formidabil. Obligatoriu pentru oricine se numește om de citit, Crimă și pedeapsă. Acolo este un tânăr, unul Raskolnikov, care ajunge să ucide o bătrână, a ucis pentru disperarea lui și pentru bani și pentru sentimentul de putere, de a face ceva neobișnuit. Și cu vremea îl chinuie grozav vinovăția și ajunge la un moment dat să se destăinuie unei biete fete pierdute și ea în lumea crudă și distrusă, să se destinuie la o fată numită Sonia, care ajunsese o prostituată și ajunsese așa ca să salveze mama și sora de la moarte de foame. Și spune la un moment dat în cartea asta, Sonia, n-am vrut decât să-ți dovedesc un singur lucru, că diavolul m-a împins atunci să mă duc acolo și abia după ce m-a făcut să înțeleg că n-am dreptul să fac acel lucru, fiindcă sunt un păduche ca toți ceilalți, diavolul și-a bătut joc de mine și de aceea am venit acum la tine. Vai, halal oaspete ai, dacă n-aș fi fost un păduche, aș fi venit eu la una ca tine. Ascultă, când m-am dus atunci la bătrâna aceea, m-am dus numai să încerc. Dar ea îi spune, dar apoi ai ucis. Da, zice Raskolnikov, dar cum am ucis? Așa se ucide? Așa se duce cineva să ucide, cum am dus eu atunci? Am să spun odată cum a fost. Dar oare pe baba aia am ucis-o? Mi-am ucis pe mine, spune el. Acolo, pe loc, mi-am ucis pe mine, pe veci. Iar pe baba aceea a ucis-o diavolul, nu eu. Ajunge, Sonia, destul, lasă-mă, strigă el cu glas fâșietor. Lasă-mă. Și își sprijini coatele de genunchi. Ce suferință, gemu Sonia. Și el spune, acum ce să fac? Spune, întrebă el deodată ridicând capul și privind-o cu fața răvășită de disperare. Ce să faci? Strigă ea, sărind deodată de la locul ei și ochii până atunci plini de lacrimi străluciră puternic. Scoală-te! Ea l-apucă de umăr. El se ridică privind aproape mărmurit. Du-te acum, chiar în clipa asta, la o răscruce de drumuri, Închină-te adânc, sărută mai întâi pământul pe care l-ai pângărit, apoi închină-te între cele patru zări în fața lumii întregi și spune tare, să audă toți, eu am ucis. Atunci Dumnezeu are să-ți redea viața. Ai să te duci, ai să te duci. Și asta este pasul când să vezi miracolul miracolelor. Veniți să ne judecăm dacă vor fi păcatele voastre roșii, se vor face albe. Și în capitolul 4, după ce va spăla Domnul murdăriile fiicei Sionului și va curăți Ierusalimul de vinovăția de sânge din mijlocul lui, cu duhul judecății, cu duhul nimicirii, Domnul va așeza peste toată întinderea muntelui Sionului, peste locurile lui de adunare, un nor de fum ziua, un foc de flăcări strălucitoare noaptea, peste toată slava va fi un adăpost, o colibă, un umbrar împotriva căldurii zilei, un loc de adăpost și de ocrotire împotriva furtunii și ploii. Vei fi numit, spune mai târziu, auzi, vei fi numit sfătuitor, sfântul Domnului, un loc tare, un adăpost, un dregător de spărturi, un războinic, un conducător, un sfătuitor. Asta înseamnă mântuire, asta înseamnă naștere din nou. Asta este istoria lumii, asta este istoria țării în care trăim, este istoria ta, a părinților tăi, poate să fie istoria ta. Într-un fel sau altul vei fi totdeauna vândut cuiva, niciodată nu vei fi liber și singur, te vei vinde pe murdării, ieftin, diavolului și lumii astea, sau te vei vinde scump, cel mai scump posibil, lui Hristos care s-a dat pe sine însuși pentru tine. Omule, fii înțelept, vinde-ți pielea scump, lasă-te răscumpărat de Dumnezeu, lasă-te judecat de El, lasă-te cumpărat de El. Am să vă citesc ultima pagină din cartea asta, Crimă și pedeapsă. Raskolnikov ăsta își mărturisește păcatul, se duce la poliție, este arestat și este condamnat 7 ani să trăiască în Siberia. Și acolo, în Siberia, el este urmat de Sonia, care îl urmează cumva de departe și care îl iubea. Și ea îi mai aduce mâncare acolo în lagărul ăla de concentrare și spune, într-o zi era senin și cald, dimineața de vreme, porni la lucru pe malul râului unde fusese instalat și unul din ei luă pe soldatul de escortă și plecă de la fortăreață. Raskolnikov ieși din șura pe malul apei și privi pe celălalt mal, se deschidea o priveliște întinsă, de departe, dincolo de râu, veneau cântece în stepa aia fără margini, scăldată în soare, ca niște puncte negre abia se zăreau iurtele alea ale nomazilor. Acolo era libertate, acolo trăiau alți oameni care nu semănau deloc cu cei de pe malul ăsta, cu cei închiși pe malul acestălalt. Era încă foarte devreme și se mai simțea frigul dimineții. Și se apropie de el Sonia. Sonia purta vechiul ei partonaj sărăcăcios și șalul verde. Se vedea după obrazul ei slab, palid și tras, că abia se ridicase din pat după boala ei. Ea îi zâmbi cu dragoste și bucurie ca de obicei și întinse cu sfială mâna. Îi întindea totdeauna cu sfială mâna și uneori nu i-o întindea de fel, ca și cum s-ar fi temut ca el să n-o respingă. El părea că îi strânge mâna totdeauna cu dezgust, o întâmpina cu ciudă și uneori tăcea îndărădnic tot timpul. Pe Sonia o cuprindea teama și pleca câteodată copleșită de durere. Dar acum mâinile lor rămase strâns unite. El îi aruncă întreagăt o privire, nu rosti nicio vorbă și își lăsa ochii în pământ. Deodată n-ar fi știut cum s-a întâmplat, dar parcă o putere nevăzută l-a aruncat la picioarele ei. Plângea și îmbrățișa genunchii. În prima clipă ea se sperie grozav și fața ei păli de moarte. Sări în sus, îl privi tremurând, dar aproape numai decât înțelese tot și în ochii ei se aprinse o fericire fără margini. Înțelese că nu mai era nicio îndoială, că el o iubea și o iubea nemăsurat. Vroiau să spună și nu puteau vorbi, le erau ochii plini de lacrimi, amândoi erau palizi și slabi, dar pe chipurile astea bolnăvicioase și palide străluceau zorile unei preschimbări depline ale învierii și ale renașterii lor la o viață nouă. Îi regenerase dragostea, inima unuia cuprindea izvoare nesecate de viață pentru inima celuilalt și hotărâre să aștepte și să rabde. Mai rămâneau doar 7 ani, câtă suferință cumplită și câtă fericire nemărginită. Dar el înviase și știa acest lucru, îl simțea cu întreaga lui ființă renăscută la viață, iar ea nu trăia decât prin el. Sub perna lui seara se găsea Evanghelia. El o luă fără gând. Cartea aia era a ei, aceeași din care îi citise cândva despre învierea lui Lazar. La început crezuse că Sonia are să-l bată la cap cu religia, are să-i aducă mereu vorba de Evanghelie să-l cicălească. Despre mirarea lui ea nu-i vorbise niciodată despre toate astea. Nici măcar nu-i propusese să-i aducă Evanghelia. El i-o ceruse cu puțin înainte să se îmbolnăvească. Dar nici nu o deschise până atunci. Oare poate acum credința ei să nu fie și credința mea, simțămintele, năzuințele? De aici începe altă poveste, povestea regenerării treptate a unui om, a renașterii lui progresive, a trecerii lui pe nesimțite dintr-o lume într-alta, într-o realitate nouă, necunoscută până atunci. Așa povestește Dostoievski despre renașterea unui om care s-a dus într-o zi la răscruce de drumuri, a sărutat pământul pe care l-a pângărit și a strigat: sunt vinovat. Și a auzit de la Dumnezeu cuvintele alea miraculoase: dacă ești vinovat cu adevărat, vino să spun ceva. Te vor fi păcatele tale roșii ca sângele, se vor face albe ca zăpada, ne vor fi roșii și negru ca și cârmâzul, se vor face mai albe decât lână. Vei auzi cuvintele astea miraculoase și peste viață bătută de mizerii, peste viață coborâtă în întuneric, Dumnezeu va lumina iarăși, va aduce un foc și o lumină, o crotire de ce este prea cald și prea frig. Așa poate să reînvie Dumnezeu și sufletul tău, sufletul copilului tău, a familiei tale. Așa poate să readucă la viață Dumnezeu o biserică întreagă, o familie întreagă, un oraș și o țară întreagă. Întrebarea e asta pentru fiecare dintre noi, pentru tine. Întrebarea pe care i-a spus-o Sonia lui Raskolnikov. Te vei duce? Te vei duce? Vei spune? Vei striga? De acolo începe renașterea fiecăruia dintre noi. Și așa mi-au venit mie gânduri în orele acelea de rugăciune în dimineață. Așa mi-au venit gânduri cu privire la mine și cu privire la copiii mei. Și gândurile astea am vrut să vi le transmit vouă în ziua de astăzi. Și să vă îndemn pe fiecare care v-ați prăbușit vreodată și v-ați vândut foarte ieftin pielea, pe nimic, pe o înghețată, pe poza de la o înghețată. Puteți veni înapoi și prin Duhul judecării și prin foc Dumnezeu vă poate reînvia sufletul. Amin.